La pola deputitino alla Europa Parlamento Beata Szydło estis per acclamo electita kiel vicepresidentino de la speciala commissiono de la Parlamento occupigianta pri la exterlanda interveno en ciain democratain procesoin de la Unio. Gia presidento estas la Franca deputito Rafael Glucksmann. La spec commissiono daurigas la laboron de la samnoma commissiono kiu cesis funkcii la 23 de marto. Gi occupigas inter alie pri la verconformigado de la multsfera existanta kaj planata unia leĝaro laŭ la vidpunkto de juraj malprecizaĵoj kiun la triaj ŝtatoj povus utiligi por malamikaj celoj. La komisiono sumigos siajn konkludojn en raporto akceptota antaŭ la finiĝo de ĝia unujara oficperiodo.